Acum, fraților, nu la voia întâmplării sunt eu aici între voi în seara aceasta și nu la voia întâmplării am zis da pentru roșior de vede. Am un anume motiv pentru care sunt aici mâine la 11, de fapt, am de gând să spun. Și vreau să vă asigur că este un motiv atât de frumos și bun, cât voi fi pe pământ pentru mine este ca un fel de... De lumina aprinsă în suflet cu privire la bunătatea lui Dumnezeu și va rămâne aprinsă în continuare. Vă salut cu mare dragoste. Nu știu, îmi creează o bucurie mare prezența unor astfel de oameni pe pământul acesta al nostru. Nu mai este ceva obișnuit. Astăzi, puțini oameni pe pământ mai caută pe Dumnezeu. Cei mai mulți oameni au întors spatele lui Dumnezeu și au pornit într-o direcție opusă, chiar dintre cei care au cunoscut pe Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu, acesta este un har, nu este un merit, este un har peste noi, faptul că suntem în această seară aici. Așa că mulțumesc, frate Cătălin, foarte mult pentru introducere. Vă aduc și eu salutul echipei noastre de la Jesus Market, cu care slujim poporul lui Dumnezeu cu darurile care ne-au fost date. Simon Petru mi-a scris azi noapte un e-mail, el e băiatul vostru de aici și mi-a spus să nu cumva să uit să spui acolo salutări personale adunării de la Roșiori de Vede, ceea ce și fac în clipa aceasta, v-a transmis salutările lui cu toată dragostea. Și doresc să ne oprim în seara aceasta la câteva remarci introductive cu privire la tema noastră. Azi dimineața am fost pe Radio Vocea Speranței de la 8:30 la 10, așa am fost în direct cu ascultătorii și am spus oamenilor că în seara aceasta sunt aici în mijlocul dumneavoastră, dar am auzit aceleași glasuri de oameni de pretutindeni, aceeași simplă expresie de peste tot. Dumnezeu mi-a vorbit personal. Nu înțeleg cum poate același cuvânt să fie personal pentru o așa varietate de drumuri în viață, și totuși Duhul Sfânt îl poate și îl face personal. Aceasta mi este rugăciunea și în seara aceasta. Domnul să ia cuvântul lui și să-l aducă la fiecare inimă în parte, cum numai Dumnezeu știe să facă lucrul acesta. Am avut o foarte plăcută surpriză în timpul turneului acestuia în care am fost cu soția. A trebuit să filmăm câteva segmente de câteva minute ieri sau ieri alaltă, nu mai știu când a fost. Și a trebuit să cerem permisiunea unui ofițer de poliție care se găsea în zona respectivă. Dați-ne permisiunea să trecem peste cordonul ăsta ca să filmăm aici, în perimetrul ăsta. Și dumnealui părea că nu acordă nicio atenție la ce se discuta acolo. Se uita intens, lasă, domne, îmi spui mie de ce... Omul explica, uitați, vrem să filmăm așa, să spunem așa, dar omul zice, lasă, domne, îmi spui mie de Jesus Market, păi eu sunt pe Jesus Market, însuși domnul Nicu Butoi. Și fetele mele sunt pe Jesus Market. Poftiți, domne, mergeți aici, tot spațiul este deschis. Când am văzut acest minister, cum spune în engleză, slujitorul lui Dumnezeu îmbrăcat în uniformă, așa îl numește Epistola către Romani. Omul ăsta este slujitorul lui Dumnezeu îmbrăcat în uniformă. Când am văzut că omul acesta era așa de emoționat când a spus cuvintele acestea, m-am gândit în sufletul meu, câți alți oameni, Doamne, a avut mare dreptate fratele Cătălin, familia noastră, adică membrii activi, nu spun de vizitatorii, ci membrii activi înregistrați pe site-ul nostru, depășesc 21.000 în clipa aceasta. Și uneori audiența se urcă foarte mult, depășește numere din acestea cu 6 zerouri. Și au fost, așa am început de la câteva lucruri elementare, gândindu-ne că facem un fel de pregătire. Dar săptămâna trecută am citit că pierdem timpul în cea mai mare parte a vieții crezând că e repetiție. Deci nu e repetiție, e real lucrul ăsta. Asta este performanță. În viață nu avem ocazia să facem repetiție, ci fiecare zi este reală. Aceasta este viața reală în care suntem. Aș vrea să ne oprim o clipă asupra unei noțiuni foarte, foarte purtate. Nu cred că este ființă omenească pe pământul ăsta care să nu aibă o formă de credință în Dumnezeu. Inclusiv cel care spune că nu crede în Dumnezeu, el vrea să spună, Eu nu cred în felul cum a fost prezent, cum este prezentat Dumnezeu, dar aștept sau doresc să văd, să aud ceva care să-mi convingă sufletul și cu o conștiință liberă și curată să pot să cred în Dumnezeu. Ar vrea să ne oprim asupra acestui lucru. Crezi în Dumnezeu? Sigur, toată lumea care suntem aici am răspunde simplu. Cum să nu cred în Dumnezeu? Sigur că da. Cum să nu? Și dacă nu aș crede, m-ar bate natura asta, m-ar bate istoria vieții mele, să spun așa ceva. N-am cum să spun lucrul acesta. Și totuși, a crede în Dumnezeu nu însemnează a crede în existența lui Dumnezeu. În asta crede și Satana. Atunci n-ar fi nicio diferență dacă am numit credința în Dumnezeu, credința în existența lui Dumnezeu. Urmăriți împreună cu mine textul de aur atât de bine cunoscut și încercați să extrageți de aici definiția credinței. Adevărata definiția credinței. Nu credința generală, o cred și eu în Dumnezeu sau să crezi din ce avea sau așa cum foarte mulți oameni răspund superficial. Urmăriți din acest text de aur, fiindcă acolo găsim noi definiția credinței. Ce este adevărata credință? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede în El este explicat în acest text. Ce însemnează deci credința în Dumnezeu? Cine poate să-mi spună? Ce însemnează? Care este adevărata credință în Dumnezeu? Cum se manifestă ea? Reluăm textul? Ați prins ideea? Eu știu că e vineri seara, mă gândesc că sunteți foarte obosiți. Mă gândesc. Mă rog să ne dea Dumnezeu resurse pentru această oră. Credința în Dumnezeu nu însemnează credința în existența lui Dumnezeu. Și demonii cred și se înfioară. Aceasta nu e credința în Dumnezeu. Demonii nu au credință în Dumnezeu. Ei au credință în existența lui Dumnezeu. Acolo nici nu e nevoie de credință, e un lucru demonstrat. Dar atenție, din textul acesta reiese clar, credința în Dumnezeu însemnează a crede în iubirea lui Dumnezeu. Asta este tot. Satana nu crede în iubirea lui Dumnezeu în vecii vecilor. El nu are nicio formă de încredere în Dumnezeu. Cineva care simplu spune cred în Dumnezeu și se referă doar la existența lui Dumnezeu, omul acela nu crede în Dumnezeu. Credința mântuitoare este aceasta. Cine crede că Dumnezeu a iubit lumea, cine crede că este iubit de Dumnezeu, cine primește darul acesta al iubirii lui Dumnezeu și care răspunde printr-o iubire asemănătoare. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Aceasta este credința, credința adevărată. În clipa când am pierdut credința în iubirea lui Dumnezeu, în clipa aceea am pierdut credința. Chiar dacă Dumnezeu este acolo și cred în existența Lui și așa mai departe, acea credință nu este mântuitoare, pentru că Iacov spune, o credință poate mântui și una nu poate mântui. El și întreabă, poate oare credința aceasta să mântuiască pe cineva? Poate oare credința, simpla credință în existența Lui Dumnezeu, poate aceasta să mântuiască? Dacă ar putea să mântuiască, ar mântui demonii, că ei cred în existența Lui Dumnezeu. Nu, credința aceasta nu poate să mântuiască. Singura credință care poate mântui este aceea în iubirea lui Dumnezeu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și cine crede lucrul ăsta, acela nu va pieri, ci are viață veșnică. Vreau de asemenea să ne oprim o clipă asupra textului care spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea. Ne-am gândit noi vreodată ce reprezintă textul acesta de fapt? De obicei l-am repetat. Dar dacă ne dăm puțin înapoi, noi nu avem un fel de dragoste de aceasta pe care o are Dumnezeu față de noi. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu, să ne numim copii ai Lui. Acum iubești un copil, dar care este forma cea mai înaltă de a iubi un copil pe pământul ăsta? Forma cea mai înaltă de a iubi un copil este de a-l înfia, adică de a-ți fi fiu sau fică. Nu există ceva, adică poți să-i dai unui copil, poți să-i creezi condiții, poți să faci și multe pentru el, dar aceasta nu reprezintă cea mai înaltă formă a iubirii. Cea mai înaltă formă a iubirii este când faci din copilul acesta viață din viața ta. Devine, de aceea Biblia numește înfiere. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl că ne-a înfiat. Nu este că ne-a dat viață veșnică, ne-a dat să mâncăm roade de nu știu unde, ne-a dat să trăim. Aceste lucruri sunt pur și simplu ambalajul, conținutul. Conținutul este iubirea lui Dumnezeu care se manifestă în înfiere. Nu că ne-a dat Dumnezeu, ci ne-a făcut să fim ceva, altceva. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu. Acum, dragostea care ni se cere nouă să iubești pe Dumnezeu cu tot cugetul, nu este altceva decât reflectarea iubirii pe care am văzut-o noi la Dumnezeu pentru noi. Și vreau să spun că înainte să ne spună nouă Dumnezeu să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată puterea, înainte să mi se spună așa ceva, sunt iubit de Dumnezeu cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată puterea, din tot sufletul Lui. Așa sunt iubit de Dumnezeu, pentru că Biblia spune, noi îl iubim pe El pentru că El ne-a iubit pe noi mai întâi. Deci, dragostea noastră nu este decât o proiectare, o reflecție a ceea ce am văzut în inima lui Dumnezeu pentru noi. Niciodată n-am cum să iubesc pe Dumnezeu înainte de a vedea, de a crede, de a primi și de a trăi această iubire a lui Dumnezeu pentru mine. Numai atunci se naște și în sufletul meu ceva asemănător, sigur, proporțiile sunt diferite, dar numai atunci se naște iubirea lui Dumnezeu, naște iubire. Așa că în această seară te rog să iei la suflet lucrul acesta. Dumnezeu te iubește din toată inima Lui, cu tot sufletul Lui, cu tot cugetul Lui, cu toată puterea Lui. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Și sunt convins că nicio ființă umană nu poate să rămână același om când vede și crede și primește și trăiește darul acesta al iubirii lui Dumnezeu. Așa că o să ne oprim în această seară la capitolul 2 din Epistola către Timotei, versetul 15. Acolo unde Biblia ne spune ce fel de prezență ar trebui să avem noi înaintea lui Dumnezeu. Venirea la biserică nu este prezența înaintea lui Dumnezeu, e prezența la biserică. Se poate pune într-un catalog și așa mai departe. Atenție mare, o să spun un cuvânt care aș vrea să nu fie greșit înțeles. Mi s-a întâmplat săptămâna trecută, am vorbit cu cineva și a înțeles groaznic de greșit ce am spus și a trebuit să reluăm discuția de la capăt și omul a sfârșit cerându-și iertare. A, uite, vezi, da, n-am observat treaba aceasta. Vreau să spun ceva și nu voi trece mai departe, dacă până înainte de a mă asigura că s-a înțeles bine. Atenție! Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor noastre, de fapt. Rugăciune ce însemnează? Ce spunem noi? Ce exprimăm noi? Nu acestui lucru îi răspunde Dumnezeu. Ci El răspunde năzuinței noastre lăuntrice, adânci, a Duhului, năzuința Duhului. Vreau să iau un exemplu clasic pe care toată lumea îl știe. Balaam are o rugăciune. O, de a-și muri de moartea celor neprihăniți, spune el. Era aceasta năzuința sufletului lui cu adevărat? Nu. No. Năzuința lui era să pună mâna pe banii lui omul ăla. Aceea era adevărata lui năzuință. S-a rugat la Dumnezeu, o, de a-și muri de moartea celor... A murit de moartea celor neprihăniți omul ăsta? Nu. No. Nu de aceasta ține cont Dumnezeu de ceea ce rostește gura, care s-ar putea să fie niște formule foarte apreciate și apreciabile. Dumnezeu ține seamă de ceea ce se mișcă în lăuntru sufletului tău, în profunzimea inimii. Biblia spune că judecata lui Dumnezeu va consta în a încredința, în a convinge pe fiecare om de felul cum Dumnezeu a procedat și a lucrat cu el în viață. De ce cursul vieții merge într-un anume fel? El este nimic altceva decât expresia lăuntrică, adâncă, profundă, pe care nu o citește decât Dumnezeu, a alegerilor sufletului nostru. Nu ce zic are importanță înaintea lui Dumnezeu, ci ce vreau sau doresc de fapt. Dumnezeu dialoghează nu cu vorbele mele, El dialoghează cu profunzimile sufletului meu. Dacă acolo, în adâncul sufletului meu, este ceea ce eu spun în cuvintele mele. Aș vrea să citim în Epistola către Timotei, capitolul 2, 15. A doua Timotei, 2 cu 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Atenție! Nu e vorba de prezența la biserică, înfățișarea. O, am venit înaintea Domnului. Stai liniștit. Ăsta ți este corpul aici prezent. Acestea sunt vorbele. Aceasta ți este predica pe care o prezinți acum. Aceasta ți este rugăciune pe care ai spus-o de aici. Aceste lucruri sunt cele din afară. Prorocia divină spune cu privire la Mântuitorul, el nu va ține cont de lucrurile din afară care izbesc ochii. El nu va judeca după înfățișare, după aparență, ci va judeca după adevăr. Adevărul este profund în sufletul tău. Nu-l știe de fapt decât Dumnezeu din ceruri și cu tine. Altcineva sub ceruri nu cunoaște acest lucru. Locuiește în aceeași casă cu un om, o viață întreagă, este un perfect stranger, un străin desăvârșit pentru tine. Nu gândi că omul cu care servești masa sau cu care vorbești, cu care împarți familia și viața, este omul. Adevăratul om tu nu-l cunoști. Pe adevăratul om îl cunoaște numai Dumnezeu. Cine e omul ăsta cu care ai trăit și ai locuit tu în viață sau cine e fratele tău de lângă tine? Și tu la rândul tău, în adâncul cugetului tău, tu știi lucrul acesta. Duhul lui Dumnezeu fie te aprobă, fie te dezaprobă, dar întotdeauna îți va ajuta să știi cine ești tu. Nu are loc o întoarcere la Dumnezeu, nu ar avea sens ca Dumnezeu să înceară mie să mă întorc la Dumnezeu, atâta vreme cât eu nu știu de ce sunt bolnav sau nu știu de ce am trebuință. Prima lucrare a Duhului Sfânt este să lucreze la conștiința noastră și să ne arate adevărata noastră stare. Să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Am înțeles că este atribuit lui Socrate, nu știu sigur, trebuie să mă asigur, dar cuvântul are valoare în sine, indiferent cine este autorul. O viață neîncercată nu merită trăită. Și o viață care nu este trăită merită probată, merită studiată, merită încercată, adică ce e asta până la urmă? Pe voi înși vă spune Biblia, cercați-vă, zice stare. Pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință sau nu. Vreau să vă spun că am întâlnit un prieten, un coreligionar, de fapt un om care vine tot la biserica aceasta de o viață întreagă și am arătat câteva lucruri, uite ce scrie aici și aici. Și lucrurile acestea erau cu privire la credința lui, pe care o mărturisea el. Eu nici nu m-a interesat. Nu mă interesează capitolul ăsta. Stai puțin. Pe voi înși vă cercați, mai ești în credință, măi frate, lasă, că știu că te-or fi scris oamenii ăștia acolo în registru, mă gândesc că te-or fi pus și popă sau prezbiter acolo ce te-au pus. Nicio importanță nu are. Pe Iuda l-au pus mare trezorier, pe... Ăsta, Simon Magu a fost botezat, nemaipomenit, omul căuta după aia să cumpere Duhul Sfânt cu bani. Asta încă nu spune nimic ce s-a întâmplat cu tine. Pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință sau nu. Și primul punct este acesta despre care am vorbit. Crezi tu cu adevărat în iubirea lui Dumnezeu pentru tine? Citești tu iubirea lui Dumnezeu în tot ce s-a întâmplat în viața ta, dulce sau amar sau... Citești tu iubirea lui Dumnezeu încât un loc nu mai văd, nu mai pot să citesc. Trebuie să mă rog lui Dumnezeu, Doamne, deschide-mi ochii, ajută-mă să văd. Nu mai văd, unde poate fi dragostea lui Dumnezeu aici? O prietena noastră din Câmpul Lung, despre care am vorbit adesea și vreau să vorbesc toată viața mea, oamenii de pe patul de moarte sunt dezbrăcați de obicei, nu toți. Am văzut un om care nu era dezbrăcat de firea lui pământească pe patul de moarte. Nu, a murit cu pumnul strâns, amenințând. Și n-am mai avut ocazia să lovească pentru că n-am mai fost zile, s-a terminat. Dar de obicei, când am stat lângă oameni de felul acesta, i-am văzut dezbrăcați de ceea ce este pământesc, firesc sau drăcesc. Omul confruntat cu moartea nu mai e interesat de altceva decât de ceea ce se petrece atunci cu el. Am avut în orașul nostru, în Câmpul Lung, această tânără domniță care era o mare iubitoare de oameni. Și de tineri. Și aduna în casa ei toți tineri aceștia și învăța despre Dumnezeu și îi creștea și lupta pentru mântuire. Ea nu și-a format o familie pentru că ea a luptat pentru toți oamenii care erau în suferință pe pământ. Și într-o duminică dimineață aveam o întâlnire cu un grup mare de tineri în casa ei, după care urmau să plece undeva, dar ca un făcut, Adică puneți lucrul acesta, providența lui Dumnezeu, acești tineri nu mai vin în casa ei. Erau așteptați, toți trebuiau să vină. Până la urmă vin numai vreo 3-4 care nu rămân acolo mai mult de 2 minute și imediat pleacă. Inexplicabil. Fata rămâne singură în casă și a spus, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva, ce-i cu lumea asta de fuge? Unde fuge? Ce se întâmplă aici? Nu înțeleg nimic. Și când stătea în liniște aceea și încerca să înțeleagă ce s-a întâmplat de acești tineri toți, nu vin astăzi, pentru prima dată în istoria lucrului lor, care era de ani de zile, pentru prima dată, oamenii nu vin la timp acolo, nu mai vin deloc, unii cei care au venit pleacă și se scuză și pleacă imediat. Și când încearcă să înțeleagă ce se întâmplă, ascultă un fel de pârâit, așa, de trosnit ușor, plici, 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 plici. Și în clipa următoare, o explozie care a fisurat un bloc cu 4 etaje până sus și a aruncat-o pe ea 20 de metri prin fereastră, a smuls fereastra de la blocul totuși și a aruncat-o pe ea pe o câmpie. Era o butelie improvizată, încărcată, supraîncărcată de cineva. Și trosnetul acela era clipa dinainte exploziei. Dacă acei tineri ar fi fost în casă în clipa aceea, nu supraviețuia nimeni. Dânsa a supraviețuit 8 zile acestei situații. Eu vorbesc despre credința în Dumnezeu și vă rog, țineți bine seama de lucrul acesta. Pe voi înși vă încercați-vă dacă tu crezi în Dumnezeu sau nu. Încearcă-te, nu are cine să te încerce altceva. Tu trebuie să te gândești serios la lucrul ăsta. Ea a supraviețuit 8 zile acestei cumplite catastrofe care i-a desfăcut mușchii de pe oase, i-a smuls sânii, i-a rupt fața, n-a rămas nimic întreg acolo și a supraviețuit 8 zile într-o cameră în care intrase de vie în putrefacție. Era izolată și ermetic închisă acolo, în camera aceea, se aștepta finalul ei și am vizitat-o 8 nopți la rând. Nu mi se permitea decât când se schimba după schimbul de noapte și petreceam de la 11 până la 1-2 în fiecare noapte am fost acolo lângă ea și am stat de vorbă cu ea și vorbea foarte lucid. Nu mai avea gură, era ruptă, dar se înțelegeau bine cuvintele pe care le spunea ea. Ultima noapte, vreau să spun. Am discutat multe, am discutat despre relațiile cu oamenii, am discutat cum aș trăi eu dacă m-aș întoarce în viață înapoi. E una să bănuiești că vei muri, alta e să știi sigur că e o problemă de câteva ore și deci atunci vorbești liber de speranța aceasta falsă cu care unii oameni, că poate scapă sau poate nu, ea nu avea o astfel de speranță. Ea știa că va suna ceasul la un moment dat și se va termina. Și am discutat despre relațiile din viață pe care le-am avut cu familia, pe care le-am avut cu biserica. Ce aș face dacă m-aș întoarce în viață înapoi? Cum aș trata lucrul ăsta? Cum aș privi pe frații mei bețivi? În ce fel aș vorbi cu ei acum? Și toate acestea le-am discutat acolo. Am discutat cu cineva, literalmente, care se întorcea de la judecata de apoi, dar după judecată, și îmi spune, uite, cam așa m-a judecat viața pe mine. Cineva care se privea cu totul, cu alți ochi decât ne privim noi aici între noi. Și problemele care au avut mare importanță pentru ea, vai de mine și de mine se clatină pământul, acum erau gunoaie, zâmbea cu amărăciune și repeta mereu, ce proastă am fost, Doamne, cum am putut să mă supăr că mi-a zis nu știu cine, nu știu ce. Niște lucruri pur și simplu gunoaie în comparație cu solemnitatea acestei clipe în care ea era confruntată cu destinul vieții ei. Și vreau să spun, ultima noapte, am vrut să mai merg și noaptea următoare, m-au sunat și mi-au spus, nu mai veni, deja a încetat din viață, după ce ai plecat aseară, ultima dată. Am avut alți doi prieteni cu mine. Și ea era întinsă așa, pe patul acesta, înfășurată în cearceavă, trebuia să fii foarte stabil emoțional și chiar biologic să poți să trăiești în atmosfera aceea. Și eu ascultam și căutam să-i răspund de fiecare dată. De fiecare dată la venire am sărutat-o aici, mai rămăsese numai un petecuț de piele pe umărul obrazului. Aici am sărutat-o la venire și la plecare. Și acum mă pregăteam să plec și să spunem rugăciunea. Și am zis, vreau să te rog pe tine să spui rugăciunea. Și ea a spus rugăciunea, dar ea nu știa că la capul ei, în partea cealaltă, erau asistente medicale și doctori care asistau la dialogul nostru. Eu îi vedeam pe oamenii aceștia care stăteau încremeniți și ascultau ce putea vorbi o astfel de ființă. Și vreau să vă spun ultima ei rugăciune. Aceasta este credința în Dumnezeu. Auziți ce a spus fata aceasta sfântă și curată și cu minte? A spus așa în rugăciune: ajută-mă să nu uit niciodată, Doamne, bunătatea Ta față de mine. Ajută-mă să nu uit iubirea Ta față de mine, Doamne. Îți mulțumesc pentru iubirea Ta. Ajută-mă să Te iubesc la fel, Doamne. Și niște doctori și niște asistente care erau acolo și-au pus mâinile în cap, așa, când au auzit și erau indignați la maxim. Care iubire, Doamne? Ce spune fata asta? Vreau să vă spun, credința ei, aceasta era credința în Dumnezeu. Aceasta era credința în Dumnezeu. Nu atunci când unui om i-a rodit țarina și chipurile, vai mă iubește Domnul, nemaipomenit. Nu, ci atunci când toate lucrurile s-au ruinat, așa cum s-a întâmplat la Iov, când n-a rămas nimic, când familia ta, care era sufletul tău și viața ta, s-a făcut pulbere din ce a fost, nu mai este absolut nimic, când numele tău de om, care era mare, și când venea în piață, toată lumea nu scotea o vorbă, ce a apărut Iov acolo, zice, își punea mâna la gură, gata, și liniște, a apărut Iov acolo, și în cuvântările lui erau de așa natură, spune el, că luminau fețele oamenilor. Când toate acestea au fost mulse de la el, când omul acesta a ajuns o epavă pe o grămadă de gunoi, corpul lui însuși era ceva nesuferit pentru el și numește duhoarea corpului meu este nesuferită celor de lângă mine și soției mele. Și acest om spune, ochii mei îl vor vedea, ochii mei și nu altuia. Aceasta este credința în Dumnezeu. Și de aceea Biblia spune aici, caută să te prezinți ca un om încercat, nu lua credința superficial, nu te mulțumi cu forme, nu te uita în dreapta și în stânga, aici cum e lumea, la altă, aia mergem și noi. La noi în sat a fost o echipă de oameni care au mers la săpat. Au fost angajați de o vecină de-a noastră și cu ziua le plătea și s-a dus cu mâncare la ei, mai la când era 12-1, și a găsit dormind buștean pe toți. Dar dormeau tunăște, era așa puțin cam nor cum e acum afară, și dormeau tunăște. Femeia a rămas cu gura căscată, l-a întins masa, că ce să le mai faci? Da, să se scoale unul până la urmă, s-a trezit până la urmă, au, aleu, speriat, rușinați, lasă că venim mâine și săpăm mâine, promisie, îți mai face mâine un conac, ziceau ei, de la sapă. Dar tanti le-a pus masa, însă are o întrebare. Dom'le, cum? Nu vă zic nimic, n-are nimic, ați dormit, n-are nimic. Dar chiar niciunul din dumneavoastră nu s-a putut trezi să poate așa ceva? Și atunci au spus unii dintre ei, zice, eu m-am trezit, îți spun drept. Dacă ne-am văzut pe toți că dorme, m-am culcat înapoi. Și era... Ce era? Și eu m-am trezit, zice, m-am uitat în jur, toți dormeau, jap și eu am pus capul jos. Nu e vorba deci de acest lucru. Nu e vorba de asta. Nu. No. Ci pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. De unde știi tu că ești tu? Prezintă-te în fața lui Dumnezeu ca un om încercat. Ca un om încercat. Încearcă tot ce se poate încerca în viața și ființa ta. Asigură-te că e adevărat ce spui. Păi n-auziți de atâția oameni care, auzi, este bolnav, a murit, moare cu tare. Serios, Dumne, dar asta e sănătos tu. Cum a murit omul ăsta? Cum mă ia pe mine Aurel Dolan și spune, zice, vino repede aici, m-a luat de la Amvon, de la Balta Albă. Vino repede până aici, vreau să facem ceva. Da, care-i treaba? Mi-a pus tensiometru pe mână, 24. Zvârle, domne, ruginea aia de aici, zic, și ăla e aparat. Mi-a pus al doilea, 24, al treilea, 24. Dom'le, serios, eu n-am văzut doctor în viața mea, pe tocmai de-aia. Tocmai de-aia. Pe voi înși vă cercați-vă dacă sunteți în credință. Dacă acum ne-ar întreba cineva, crezi tu în iubirea lui Dumnezeu? Sigur că da. Dar de unde știi că e așa? De unde știi că e așa? Ce dovadă ai tu în viața și ființa ta ca să spui tu, eu cred în iubirea lui Dumnezeu? Biblia vorbește în termenii aceștia, iată semnul. Ca să fie o ființă încercată. Și acesta e primul lucru asupra căruia trebuie să te oprești. Iată semnul că tu crezi în iubirea lui Dumnezeu. Tu ai devenit o ființă iubitoare. Asta e semnul. Dacă nu s-a întâmplat asta în viața ta, e doar aici. E doar o părere. fratele Bistricianu mă oprește la Creva și îmi spune, zice, o soră de-a noastră de aici dintr-o comună, tot a insistat de o vecină, a învățat, amândouă Biblia, una alta, și după aia spune, hai la adunare cu noi într-o seară. Într-o zi, hai seara, că nu te vede lumea, și a venit vineri seara. Și vineri seara au cântat cântarea Când se lasă umbra serii. Și femeia aceea care venise pentru prima dată în viața ei în biserică, femeia asculta la ce cânta, nu... Noi prindem muște ca eu în crengă cu ceaslovul când cântă în călești, împătrâna afară, nu mai e o problemă pentru noi. E foarte simplu. Dar unul care a venit prima dată, omul ăla e atent la orice se întâmplă aici. Și femeia îi aude pe indivizii ăștia de acolo, toți adunați cântând, auzi, azi nimic nu mă întristează. Doamne, ce lume fericită, sunt cea mai nenorocită după fața pământului, dacă... Auzi, pe ăștia n-au nicio întristare pe lume. Azi nimic nu mă întristează și ce a fost mai groaznic, al doilea vers, nici dușmanii nu-i urăsc. Cum a auzit treaba asta, i-a spus la ureche, vecine, vreau să plec afară, scoate-mă, ajută-mă, vreau să ies afară imediat de aici. Nu pot să stau aici, vai de capul meu. Nu mi-am dat seama de voi că, auzi, frate, să nu urăsc, eu am o grămadă de dușmani. Cum să spui eu că nici dușmanii nu-i urăsc? Vreau să ies afară, bine, să mă întorc acasă. Dar vecine spune, stai cu minte, că e doar o cântare. Nu e. Stai cu minte, nu e nicio problemă. Cântăm să jos aici. Iubiții mei, cercarea credinței, care este mai de preț decât aurul, spune Petru, nu trebuie să fie măsurată cu ce cântăm pe la biserică, nici măcar cu ce predicăm. Nu. Ea trebuie măsurată cu ceea ce se întâmplă adânc în sufletul nostru. Pentru că în fața lui Dumnezeu, acest lucru va fi dezgolit, adâncul sufletului nostru. Judecata, spune cartea Eclesiastului, se va face cu privire la ceea ce este ascuns, adânc în ființă. Fie bine, fie rău. Spune Pavel, Dumnezeu va descoperi gândurile ascunse ale inimii. Bine, eu nu sunt așa ceva. E clar că nu sunt. Bun, ce-i de făcut? Păi plec acasă ca vecina. Nu plec acasă. Mă duc la doctor. Domn doctor, ce a spus Martin Luther? Părinte Staupitz, păcatul meu cel greu. Eu nu iubesc pe Dumnezeu, părinte. Eu mi-am dat seama că nu iubesc pe Dumnezeu. Sunt foarte religios. Țin toate posturile. Dar nu am nimic în suflet pentru Dumnezeu. Și părintele Staupitz i-a dat Noul Testament în care a descoperit el că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dacă te întreb acum eu pe tine... Tu te-ai rugat pentru iertarea păcatelor, tu o să-mi spui sigur că da, și dacă te întreb, te-a iertat Dumnezeu, m-a iertat, cum să... De unde știi că te-a iertat? Păi așa cred eu. Păi așa crezi tu? Dumnezeu nu cere o credință de felul ăsta, așa cred eu. Dumnezeu cere o credință întemeiată pe dovezi dumnezeiești, de fiecare dată. El a spus, iată semnul, după care veți cunoaște. Care este semnul că... adevărat, care este semnul că tu chiar ai crezut că sunt iertate păcatele? Păi este unul singur. Tu ai devenit o ființă iertătoare. Asta e semnul. Dacă nu s-a întâmplat treaba asta, o să predic eu aici până mi se umflă laringele. E degeaba. Acum vreau să vă întreb, omul acela care avea datorie 10.000 de talanți, omului acelea i-au fost iertate păcatele sau nu? Bine faceți că nu vorbiți, știți voi ceva. Știți voi ceva și nu vă expuneți, sunteți foarte prudenți. Nu e rău deloc. Dar vă întreb din nou, hai încercați un răspuns. Omului acelui cu 10.000 de talanți i-au fost iertată datoria sau nu? Care ai zis, mă, da. Uite, el are curajul să spună că a zis, da. Crede cineva că nu i-a fost iertată datoria? Nu crede nimeni. Uite, am doi băieți în spate. Vă credeți că nu i-a fost iertată datoria? Ca să fiți contra băiatul ăsta din cauza asta. Bun. Învățăm două lucruri. Este ca și cu starea morților. Aici s-a comis păcatul să credem că aceia care au murit reprezintă același lucru pentru Dumnezeu ca și pentru noi. E tot una. Nu e adevărat. Pentru noi e una, pentru Dumnezeu este alta. Iertarea păcatului sau datoriilor noastre pentru Dumnezeu e una, pentru tine și pentru mine alta. Din partea lui Dumnezeu către el, datoria a fost iertată, dar omul ăsta niciodată nu a primit iertarea aceea. Nu e de ajuns să te ierte Dumnezeu. Degeaba te iartă Dumnezeu, vreau să spun. Este cum te-ai dus la doctor, la medicamentul și l-ai pus pe raft. Te duci la farmacie, la Silvia, pui acolo pe raft. E ca și când nu l-ai avea. E ca și când nu l-ai avea. Degeaba te iartă Dumnezeu. Câtă vreme tu nu primești iertare. Și nu ca să o primești teoretic, asta este o putere iertare. Iertarea nu este un act juridic. Te iert și bună ziua, du-te acasă. Iertarea dumnezeiască este vindecare. De ce l-a iertat marele stăpân de datoria aceasta de 10.000 de talanți? Care era problema acestui om? Cine îmi spune mie? Omul ăsta datora 10.000 de talanți, nu? Care era problema acestui om? Problema acestui om nu era datoria de 10.000 de talanți, ci era faptul că ăsta era un om neiertător. Asta era problema omului ăstuia. Întrebare, de ce a iertat Dumnezeu omul ăstuia 10.000 de talanți? Cine îmi spune? Ca să-l vindece de neiertare. Dumnezeu nu umblă cu talanți, cu iertare. Tot ce se întâmplă în viața noastră, se întâmplă ca să aibă un efect asupra sufletului nostru. Când Dumnezeu îngăduie o experiență în viața noastră, este pentru că El lucrează ceva în sufletul nostru. Și l-a iertat pe omul ăsta de 10.000 de talanți, a fost un gest dramatic al lui Dumnezeu, prin care a încercat această doză de șoc asupra unui... Datoria de 10.000 de talanți nu poate fi calculată. 10.000 ori 50 de kilograme de aur, fuși, domnule, de aici cu numerele astea. A iertat Dumnezeu așa ceva, a fost o doză de șoc aceasta, în speranța că va putea să determine pe omul acesta, în cele din urmă, să lase iertarea aceasta să pătrundă în sufletul lui. Degeaba te iertă Dumnezeu dacă tu nu lași iertarea aceasta să lucreze în tine. Iertarea păcatului tău nu este un act juridic, ci este o putere care te transformă pe tine și te face un om iertător. Tu vei ști că ai primit darul iertării de la Dumnezeu în clipa în care ai devenit un om iertător. Tot așa și Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta păcatele voastre dacă nu ierți pe cel de lângă tine. Asta cum e? Păi de asta sunt iertat prin fapte? Adică iert pe bază că... Adică mă iartă pentru că iert? Hai să iert ca să mă ierte atunci. Atunci este... Nu. În clipa în care nu ierți, tu ajungi să crezi într-un Dumnezeu care nu iartă. Din cauza asta nu crezi că ești iertat cu adevărat. Dacă ai crezut că ești iertat cu adevărat, ai devenit o ființă iertătoare. Și nu numai că ai iertat, dar cineva care ți-a greșit este iertat înainte de a greși. Nu numai că ierți, dar nu ți se schimbă sufletul niciodată față de ființa care a greșit împotriva ta. Așa este Domnul. Eu îți șterg păcatele ca un nor și fără de legile ca o ceață. Eu nu voi mai aduce aminte de ele. Știți, doamna aceea care spunea mereu că a visat pe Domnul Iisus, că a visat pe Domnul Iisus, s-a enervat pastorul, cum e un mare pastor, nu visez pe Domnul Iisus și ea visează pe Domnul Iisus, dar tot pas. Ea întreabă-l, când îl mai visezi, întreabă-l, care e ultimul păcat pe care l-am mărturisit eu? Să-mi spui ce ți-a zis. Dacă îți spune, spune că eu te-am pus, dacă îți spune, eu știu ce am zis, când îmi spui tu asta, gata, știu că este el. Frate, am visat iar pe Domnul. Serios, da? Ai întrebat? Am întrebat. Ce ți-a spus? Deci a stat puțin, a pus mâna la tâmplă și a zis, ultimul păcat pe care mi l-a mărturisit el mie. S-a gândit, am uitat. Și pastorul a zis, să știi că e Domnul. Să știi că este Domnul. Tu ai vrea ca să fii iertat de Dumnezeu, ai vrea ca El să-ți uite păcatele, să le șteargă ca un nor și după ce rezolvi treaba asta și ieși de acolo din camera asta, închizi ușa după tine și după aia treci la acțiune, te întâlnești cu ăsta în stradă care are 100 de lei să-ți dea și știi tu ce urmează de aici. E altă viață din punctul acesta. Pe voi înșivă, cercați-vă dacă sunteți în credință. Nu o să continui explorarea în seara aceasta. Vreau să mă opresc aici. Dar vă rog să, și vreau să las lista aceasta deschisă. Ia mai departe, rând pe rând, tot ce însemnează credința ta în Dumnezeu, tot ce însemnează viața spirituală, ia pe rând și vezi ce a făcut din tine lucrul ăsta, ca să știi dacă s-a întâmplat așa ceva. Dacă nu s-a întâmplat așa ceva, tu încă nu ești în credință. Tu încă n-ai crezut lucrul ăsta. Nu? Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Dumnezeu să ne ajute ca lucrul ăsta pe care îl spune Petru, încercarea credinței noastre care este mai de preț decât aurul care piere și totuși este încercat prin foc. Încercarea credinței noastre să fie pentru noi o experiență reală. Știi care e rostul căderii și înfrângerii tale? Nu e nimeni dintre noi care n-am luat căzături serioase, cu nasul de pământ, rău de tot. Știi care e rostul căderii tale? Unul singur. Îți face cunoștință cu tine însăți. Știi și tu cine ești. Nu mai nevoie să spune vecina, aha, acum am văzut eu cine ești. Da. Nu. Tu spui asta. Te uiți în oglindă și zici, aha, acum am văzut eu cine ești. Pe voi înșivă, cercați-vă dacă sunteți în credință. Nu e niciun motiv de descurajare. Orice cădere nu este altceva decât o analiză care mă anunță că sângele meu nu stă bine. E simplu de tot, ca bună ziua. Unul e într-o privință, altul în altă privință. Nu. Nu este motiv de descurajare, de tragedie, dar atunci când refuz să vin la marele medic cu maladia sufletului meu, când refuz să spun eu nu iubesc pe Dumnezeu, eu nu iubesc oamenii de... Eu nu am puterea să iubesc, sunt un copac uscat, sunt o floare de plastic. Nu are niciun fel de... Are aspect, seamănă creștin, dar nu este, e departe de așa ceva. Atunci când vii la Dumnezeu, spune Isaia acolo, omul ăsta să nu spună sunt un copac uscat, pentru că toiagul lui Aron n-avea cum să fie mai uscat de cum era. Dar când a fost așezat înaintea Domnului, a înfrunzit, a făcut flori, a făcut migdalele, a copt într-o noapte, a făcut roade uscătura aia de bâtă. E câte unul e bâtă. Dar dacă vine la Dumnezeu, ce poate face Dumnezeu dintr-o bâtă? Aceasta vrea să facă din viața și ființa noastră. Și tu să te prezinți înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună. Tată, stăm înaintea ta să-ți mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai dat în seara aceasta și să te rugăm, Doamne, să primești dorința noastră adâncă, dincolo de cuvintele noastre și de viața noastră, zbaterea sufletului nostru care te iubește pe tine, Doamne. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Deschide-ne ochii ca să putem în prezența Duhului Tău să ne încercăm dacă suntem în credință. Ajută-ne ca după fiecare și în fiecare incident al vieții noastre să putem să prindem mesajul despre viața noastră și despre cum ai dorit Tu să fie această viață. Doamne, te rugăm din suflet ca dragostea lui Dumnezeu să facă din noi ființe iubitoare. Iertarea lui Dumnezeu să facă din noi ființe iertătoare. Răbdarea lui Dumnezeu cu noi să facă din noi ființe răbdătoare. Pune, Doamne, puterea aceasta în noi, te rugăm. Și ajută-ne ca să nu ne fie niciodată Duhul liniștit cu o credință superficială, ci cu acea adâncă credință a Domnului nostru Iisus Hristos, în al cărui nume te-am rugat toate acestea. Amin.
Amin.
Să luăm loc.